Vítám vás pořadu vědců a herců. V něm se vydáme na tři kontinenty a do tří různých období v evoluci člověka. Dozvíte se, kde se vzali první zástupci lidského rodu v Evropě, s kým se potkávali před 500 000 let lidé v Africe a z čeho žil před desítkami tisíc let Homo sapiens v tropickém deštném lese jihovýchodní Asie. U mikrofonu je Martina Mašková.
Laboratoř.
Zmíněnými tématy nás provedou antropologové Vladimír Sládek.
Dobrý den.
A Lukáš Friedl.
Dobrý den.
A spolu debatuje herečka Andrea Černá.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci z několika evropských univerzit zkoumali, do jakých podmínek v Evropě přišli z Afriky první zástupci rodu Homo. Výzkum probíhal v dnešní španělské Andaluzii. Výsledkem studie, o které teď budeme mluvit, je, že naši dávní předchůdci se dokázali přizpůsobit různým místům a různým podmínkám. Budeme debatovat zejména o období před 1,4 a 1,2 miliony let. Proč o tomto období? Otázka pro Lukáše Friedla.
Primárně se budeme bavit o období, kdy vlastně nějací zástupci rodu Homo poprvé přicházejí do Evropy, na evropský kontinent. A ta Iberie je v tomhle poměrně významná, protože nese nějaké lokality, kde ty záznamy jsou zachované.
Obracím se na mého hosta Vladimíra Sládka. Ta éra, o které teď debatujeme, dosti významná, tedy z pohledu evoluce člověka?
Určitě. Dostáváme se vlastně ke klíči i současných lidských populací, protože z nějakého důvodu naši předci opustili Afriku a my máme poprvé vlastně možnosti v těchto typech studií zjistit, proč tito lidé opustili svůj prostor, na který byli dobře přizpůsobeni. A vlastně se tam objevují to, co my známe dneska, takže možná, že by to byly kořeny toho našeho jednání, které máme teď. Opustili Afriku, protože museli, protože jak si to prostředí v Africe se tak zhoršilo, že ji museli opustit a začali v těch okrajích Afriky nacházet příhodnější podmínky, anebo protože mohli a chtěli. Co když je to stejné, jako když my opouštíme zeměkouli a jdeme na měsíc, jdeme osídlovat měsíc nebo posíláme sondu na Mars. My tam nemusíme jít, ale my chceme, je to naše touha. Takže mně se zdá, že vlastně toto otevírá obrovské téma zjistit, co je ta, my tomu v antropologii říkáme ofenzivní adaptace, je to něco, že se přizpůsobíme tím, že krajinu a to prostředí měníme. Kde se tahle vzrostnost dala? Jsme kolem 1,4 milionů let, pravděpodobně by to mohly být nejstarší, vlastně jedno z nejstarších osídlení mimo tu Afriku, v této minimální části jakoby Evropy. Takovouhle odpověď bychom měli hledat.
Než dám prostor dalšímu vlastně rozboru těch podmínek, do jakých přišli, tak možná postřeh Andrejčene.
Mě jenom zaujalo to, jak jste říkal, že jsme mohli, že jsme chtěli. A jestli to není odraz to, jsme-li ve vesmíru, vesmír je v nás. Vesmír se neustále rozpíná. To není i ta drobná rozpínavost v nás, která se odráží makrokosmos, mikrokosmos, jak nahoře, tak dole.
Asi jako vědec bych na to nedokázal odpovědět, ale jako člověku se mi to vlastně moc líbí, protože já si totiž myslím, že my jsme fakticky získali nějakou vlastnost, že chceme. Jako proč posíláme vozík na Mars a teď jsme přibití obrazovky, když pošle první záběr. No to máme někde v evoluci hluboko, to jsou ty 2 miliony let, kdy to v Africe vzniká s rodem Homo a asi fakticky se chceme nějak rozpínat, já nevím. Ale o tom ten článek je vlastně to, co Lukáš říkal, jo, to je přesně ono. Toto tam budeme zjišťovat, jestli to prostředí bylo radikálně odlišné, nebo jestli bylo podobné, jak moc byli plastičtí, jak moc byli schopni se tomu těm změnám přizpůsobit a jestli vůbec.
Jak se tedy lišil ten terén, odkud jsme přišli z Afriky a v té dnešní Andaluzii?
Zatímco ta východoafrická savana vlastně je plná poměrně jako vysoké trávy, kterou spásají stáda velkých kopytníků. Ta Andaluzie byla s vysokou pravděpodobností trošku jiná v tom, že sice keře a volně stojící stromy tam byly, ale chyběla tam ta tráva, nebo aspoň tam bylo výrazně méně. A z toho plyne, že i ta skladba těch kopytníků nebo těch velkých savců, které vlastně tam v té době bychom mohli najít, byla pravděpodobně trošku odlišná. A tím se jako nás to vede k té otázce, jací byli ti lidé, případně proč vlastně měli důvod tam si formou migrovat nebo se šířit ven z té Afriky. a máme asi evolučně nějaké nutkání poznávat, ale otázka je, do jaké míry to nutkání je vlastně podmíněno nějak tím vnějším prostředím. Jo, jestli ta naše touha poznávat není vlastně do značné míry vedena nějakými ekologickými faktory. Jo. Třeba často se spekuluje o tom, jestli ti naši předci nenásledovali stáda těch velkých kopytníků a ta je prostě zavlekla do jiných oblastí a oni zjistili, že tam vlastně můžou být, že tam můžou přežít a že to vlastně je zajímavé třeba z nějakého důvodu.
To jo? Tak často bývá, že se nám zdá, že někde venku, někde jinde je ta tráva zelenější.
Přesně tak.
Já teda myslím, že ono to ještě osciluje s jedním velkým antropologickým tématem a to je, v jakém primárním prostředí se rod homo, to znamená ti, řekněme, už pokročilejší lidé, vyvinuli. Ta dlouhotá představa byla té savany jako, řekněme, kolébky lidstva. V 90. letech přichází pod s myšlenkou, že možná, že to není tím, že my se specializujeme na to aridní, travnaté prostředí savany, ale naopak, že my v tom období toho přechodu pliocen, pleistocen, jsme někde kolem 2 milionů let, což jsme tedy trošku předtím, než co popisují autoři v tomhle článku, přibližně 600 tisíc let jsme předtím, že se tak zhoršovalo klima, že vlastně oscilovalo nahoru dolů. Vlastně my to teď zažíváme, možná, že taky jsou hodně suché, pak najednou mokré roky. A vlastně on to označuje jako variability selection, že začínáme být selektováni a začínáme tam jaksi se přizpůsobovat právě té oscilaci, aby jsme ji zvládli. Takže určitě byli jsme schopni vlastně následovat ty zvířata, ale máme někde v tom biologickém kódu to, že jsme schopni se právě té rozmanitosti přizpůsobit. Nebyli jsme úzce specializováni na africkou savanu, na tu jako suchou, travnatou savanu, což by byla ta savanová hypotéza. Ona se uplatňuje vlastně i u raných, u vzniku vůbec homininu. A tam se taky ukázalo, že jsme vlastně pravděpodobně vznikli v dešném lese. A ta savana tam nehrála takovou roli, jak jsme si mysleli. Že vlastně to není takováhle úzká specializace, ale že se jakoby specializujeme na, použil bych slovo, specializujeme se na nespecializaci.
Ty jste mě trochu zaskočil tím dešním lesem, my ho sice dnes ještě budeme probírat, ale v dešném lese to by nemohlo být v Africe, že jo?
To jsme někde kolem třeba 12-15 milionů let zpátky. Jsou to dokonce evropské lokality, ale pravděpodobně by to mohly být i lokality africké, protože krajina vypadala trošičku jinak, rozmístění těch kontinentů vypadalo trošičku jinak. A to je tak strašně dávno. Já jsem upozorněný, že my jsme čekali, že ta savana stála na kolébce lidstva, že bipedie byla kvůli savaně, jo, všechno bylo kvůli savaně, ale ten poc ukazuje, že ne, že možná, že to tak nebylo, že právě to prostředí se tak radikálně měnilo, že jsme se začali specializovat právě na tuto oscilaci. A z té pak vyplnulo, co říká Luka, že jsme se vlastně ocitli, měli jsme schopnost třeba s těmi stády třeba jít.
Věci nám touto studii chtějí říct, že jsme zkrátka šikovní.
Já bych k tomu mohla zmínit jeden zápisek ze svého deníčku, který zní: kdybychom se orientovali pouze podle zpráv, mohlo by se nám lehce zdát, že se ve své vyspělosti homo sapiens začíná opět ohýbat.
Mně se ten váš zápisový deník na straně 108 moc líbí, protože on vlastně ukazuje tu plasticitu těch lidí. Že my jsme schopni ledasco vlastně ovlivnit, ledasco přizpůsobit. My vlastně v té krajině nejsme omezeni tím, že jsme na ní specializovaní. My naopak bychom měli počítat s tím, že máme dopady, že ta naše ofenzivnost, ta útočnost na prostředí má dopady, že máme to už 2 miliony let, jsme získali tuhle vlastnost, kdy krajinu a prostředí přetváříme. A my se u toho skutečně můžeme až úplně ohnout.
Ta naše schopnost být takzvaným generalistou, což je jako i ten technický termín pro to vůči specialistům, je tím největším nástrojem, který nám vlastně umožňuje přežívat ve všech typech prostředí. Potom v minulosti nám umožnil právě osídlit různé typy prostředí a do značné míry právě přetvářet vnější podmínky kolem nás.
Je fajn, že jsme generalisty, ale nemusíme být úplně generály.
To ne.
Kteří ubližují přírodě. Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty antropologové Lukáš Fiedl a Vladimír Sládek a herečka Andrea Černá. Před chvíli jsme byli v období mezi 1,4 a 1,2 miliony let a teď se posouváme v té časové škále. Budeme mluvit o tom, jak to vypadalo, když žil náš předek před 500 000 let. Paleoantropologové totiž oznámili jméno nového druhu přímého předka člověka z této doby, z doby před 500 000 let. Dali mu název Homo bodoensis, což souvisí s lebkou nalezenou v lokalitě Bododar v Etiopii. Proč to stojí za debatu? Lukáš Fridl má slovo.
Tak zajímavé je to asi tím, že ta lebka vůbec není nová, ve skutečnosti byla objevena poměrně dávno. A vlastně ti autoři se snažili vyřešit jeden takový poměrně neřešitelný problém toho, že střední pleistocén, to znamená to období, o kterém se tady teď budeme bavit, a je charakteristický tím, že má poměrně málo zachovaných fosílí předků člověka, speciálně v Africe. A dlouho se používala druhová označení pro různé fosílie z tohoto období po celém světě, která se shrnovala pod nějaký termín Homo heidelbergensis, což je druhové označení, které pochází už z počátku 20. století. A my víme, že taxonomicky nemá vůbec smysl všechny ty fosílie do té jedné skupinky jako sesypávat. A tady ti autoři se snažili vlastně odstranit ten problém tady toho sesypávání tím, že definovali to, že tento termín by se mohl týkat pouze některých nálezů v Evropě, pokud vůbec. A pro ty nálezy z Afriky, že by bylo mnohem lepší, kdyby jsme používali termín jiný, protože to má samozřejmě ty konsekvence a implikace do toho, co my si myslíme o evoluci samotného člověka v tomto období.
Ano, čili pokud jsme v Heidelbergu, tak ta lebka naše může být heidelberský člověk a tady v Africe se to bude jmenovat jinak.
Přesně tak.
No, Vladimír Sládek poznamenává.
Já si myslím, že tento článek nám poukazuje na slabinu našeho uvažování o přírodě a o evoluci. My se na jedné straně snažíme popisovat, třídit, klasifikovat, vytvářet skupiny. To, co tady už Lukáš naznačil, najednou se tady objeví nový název, nový termín, teď kdo tam bude patřit. Máme najednou jakoby pevné hranice. Petříček kdysi psal o metafoře kamene, něčeho pevného hranic. Ale evoluce se nám zdá, že ona tak vlastně neběží. Evoluce běží tou každodenní vlastně reprodukční kontinuitou, množíme se a proměňujeme se. To podstatné, co v evoluci je proměnlivost, to je alfa omega toho, že vůbec jsme, že vůbec evoluce může fungovat. A jak tuhle proměnlivost spoutat, když je to živel? Mě to hodně připomíná vlastně můj osobní velký zážitek. Já jsem doktorát dělal na univerzitě v Bordeaux, na pracovišti, které patřilo k jednomu z nejlepších taxonomických pracovišť. Francouzi mají neuvěřitelně propracovaný systém přesného klasifikačního popisu, morfologického popisu. Takže jsem byl vytrénovaný tady v těch taxonomických vlastně přístupech a metodách. A odtud jsem odcestoval na postdoc do Spojených států, do laboratoře Erika Trinkause, který byl velkým zastáncem paleobiologie, kde najednou jsem všechny tyhle znalosti mohl odložit a začít se věnovat tomu, k čemu je to vlastně dobré, že proč vlastně existuje takový morfologický znak. To vlastně by mluvilo i o tom, že ten střední pleistocén, ten se jakoby proměňuje a my vidíme v čase, kdy v Evropě jakoby se začínají více objevovat, kumulovat, nějak slučovat znaky, které později poznáme u neandertálců. Kdežto v Africe vidíme znaky buď archaické, ale postupně to povede k anatomicky moderním lidem. A teď vlastně co s tím, jak to máme popsat? Mně totiž přijde, že je to v zásadě úplně jedno, jestli použijeme Homo heidelbergensis, archaický Homo sapiens. Je to jedno, my bychom spíš měli chápat, že evoluce nějakým způsobem funguje a to nějaký způsob máme popsat. My máme zjistit, jak vznikli neandertálci, respektive jak vznikl anatomicky moderní člověk. A mně přijde, že se tihle autoři vrací zpátky, já jsem to v té Francii teda zažil v 90. letech, ale jsou to 70. 80. leta, kdy Francouzi se pokoušeli evoluce neandertálců rozčlenit, což na konci skončilo v takových fakt už karikaturách typu, že byla skupina fosilí, to byly anteneandertálci, pak byli preneandertálci, pak byli neandertálci raní, pak byli klasičtí neandertálci a pozdní neandertálci. A všichni jsme se tomu jako na konci už museli zasmát, řekli jsme ne, musíme znovu jinak. Začal koncept archaického Homo sapiens, no a teď se podívám, jsme v roce 2021, přátel, a jsme zase zpátky, zase si vytváříme nějakého předchůdce Homo bodoensis, že jo, lebka z roku 1976, takže ona, jak říká Lukáš, ona už tady s náma nějakou dobu je, chudák ani nevěděla, kde všude se objeví.
Evoluce dává prostor k poezii.
Hledám odpovědi na otázky počátku bytí a života vůbec. Odhodlaně pátrám, kdeže jsou. Naše klíčová schopnost je nacházet souvislosti ve světě kolem nás. Průšvih nastává, když je nalézáme tam, kde nejsou.
A kde ty souvislosti nalezá Lukáš Frídl této studie?
A souhlasím s tím, že jedním z cílů té naší vědy je ta paleobiologie. Druhý cíl většinou, a pro mnoho paleoantropologů je to jako velmi dominantní cíl, je rekonstrukce filogenéze. To znamená zjistit, kdo byl předkem koho, jak vlastně ta naše evoluce vypadala do minulosti. Pokud se na to budeme dívat biologicky, tak řada těch kategorií, těch druhových názvů smysl nedává, nebo prostě jsou příliš široké, my vlastně nic nevíme o těch jednotlivých populacích a tak dále. Ale aspoň to může být jakýsi klíč klasifikační pro to naše chápání evoluce. A pokud jsme v současnosti vystaveni krizi vědy, řekněme, a v některých částech světa velmi výrazné krizi evolučního chápání, nebo tak mně přijde nějaká snaha o tu klasifikaci, která by byla srozumitelná, která by vedla k tomu, že jsme schopni říct, že máme nějakého předka a ten se nějak teda buď jmenoval, anebo potom biologicky bychom mohli říct, že nějak vypadal, nějak se choval a tak dále, že je smysluplná. Takže já bych to jako úplně neházel do koše, že tady tyhle ty snahy a vlastně jsou do nějaké míry liché a svědomím toho, že to slouží i jiným cílům, než jenom těm čistě vědeckým.
A to jsme ani nenarazili na velmi citlivé téma, že i když jako lidé jsme každý úplně jiný, člověk je v principu jenom jeden.
A ta proměnlivost, to je vlastně další, pro mě je to živel, to je něco, co je nespoutaného. Toto bychom měli pochopit, že jsme tak proměnliví, že všechno, co my tam vsouváme, je umělé, jsou umělé kategorie. Tohle malé bílé místo pro mého bílého muže, což cituju teda z jednoho filmu, jak ukazuje na tu zeměkouli, tak to jsou ty politické konsekvence vlastně našich výzkumů. A my jestli v okamžiku budeme mluvit o Homo neanderthalensis a budeme chtít všechny klasifikovat, to na konci skončí tak, že budeme si chtít odklasifikovat nás všechny.
Ještě tedy poznámka Lukáše Frídla, abychom to zarámovali, tuhle debatu.
A vlastně i ten článek, o kterém se tady bavíme, ukazuje jednu z těch stránek, která má tyhle ty politické konsekvence. Třeba když se popisoval takzvaný Homo rhodesiensis, tady ti to autoři tvrdí, že ten termín, i přesto, že by taxonomicky byl relativně dobrý a validní, že bychom ho měli opustit, mimo jiné proto, že má tu takzvanou politickou zátěž velmi, velmi silnou, protože Rhodesie byla pojmenována podle sesla Rhodese, dneska je to ta Zimbabwe, to byla jednotka vytvořená v době kolonialismu s velmi represivním politickým systémem a tak dále. A že jedním z těch úkolů antropologie dneška by mimo jiné mělo být zbavovat se těch historických zátěží a těch historických konsekvencí. Oni tam v tom článku popisují ještě jeden příklad jakéhosi brouka, který se vyskytuje pouze v 5 jeskyních ve Slovinsku, který byl v roce 1937 pojmenován po Adolfu Hitlerovi. A hezky tam ukazují, jak takovéhle politické rozhodnutí přenesené do biologie může znamenat poměrně zásadní jako dopad do té biologie, že třeba ten brouk je dneska na pokraji vyhnutí, protože se stal jakousi relikví si lidí, kteří prostě jsou ultrapravicového smýšlení a vlastně má to dopad do té biodiverzity.
Ještě mě zaujalo to, jak jsi říkala, že vlastně člověk je jenom jeden a máme jazyk k tomu, abychom se uměli dorozumět, ale stejně vyprávíme jen o naší jedinečnosti, o tom, jak je každý jiný, jak když několik lidí dělá jedno, nikdy to není jedno a to samé. Je to jenom úhel pohledu z každé strany.
Nahrávka na Vladimíra Sládka?
To je pro mě vlastně to poselství, které kdybych uměl říct takhle hezky, tak bych ho řekl. To je to poselství, co by naše věda podle mě měla předat. My jsme, proměnlivost je to největší vlastně dar a vlastnost, kterou jsme dostali. A v té proměnlivosti my musíme chápat, že všechno, jak si ji budeme třídit, to je umělé. Ta proměnlivost žije sama od sebe a v proměnlivosti to znamená, že každý je jiný, každý je, jaksi, nejsme všichni stejní, proto se nemůžeme klasifikovat. A jestliže jsme jiní, jsme tím pádem jedineční, protože my nevíme v evoluci, kam ta evoluce půjde a která z těch jedinečností bude v nějaké situaci důležitá.
Aspoň se tak klasifikujeme a sice si můžeme říct, že jsme každý jako jiný, jedinečný a tak dále, ale ta lidská zkušenost, to být člověkem, je veskrze hrozně univerzální. Jo? A ať jste z Asie, ať jste z Afriky, ať jste z Evropy, některé věci, které nás dělají lidmi, jsou velmi, velmi univerzální. Jo? A týká se to i lidské zkušenosti na úrovni jednotlivce. Všichni si procházíme stejnými životními fázemi, máme velmi podobné, samozřejmě v detailech odlišné, ale velmi podobné životní zkušenosti, které během života nabíráme a tak dále. A to je to, co nás vlastně jakoby pojí, to je to lidské pojítko.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V rozhlasové laboratoři dnes debatují antropologové Vladimír Sládek a Lukáš Friedl a herečka Andrea Černá. Před námi je třetí téma a opět se posouváme v čase. Tentokrát jsme v období před 63 až 46 tisíci roky. Tým antropologů z německého institutu Maxe Plancka zajímalo, jak se tenkrát přizpůsobil náš druh Homo sapiens životu v tropickém deštném lese jihovýchodní Asie. Ze studia izotopu zinku ze zubní skloviny je patrné, že strava našich raných předchůdců z té doby zahrnovala jak rostlinnou, tak živočišnou potravu. Opět jsme u té lidské plasticity, nemýlím-li se, jaká je tedy lekce z této studie, ptám se Vladimíra Sládka.
Přesně tak, jsme zase zpátky u toho, jak jsou lidé schopni se přizpůsobit novému prostředí. Vezměte si, že jsme překonali víc než milion let a najednou objevujeme lidské populace v prostředí, na které definitivně nejsou primárně přizpůsobeni. Mě ale tady v této souvislosti napadá jedna věc. Autoři se pokouší mapovat prostředí, které je pro zachovalost lidských pozůstatků mimořádně nepříhodné. Jsou to deštné lesy, ve kterých rozklad kostní tkáně je rychlý, organický materiál rychle podléhá zkáze, takže my některé informace, které jinak dostáváme v těch jiných prostředích z deštných lesů, nemáme. Oni nám ukazují novou metodu, používají izotopy zinku a snaží se rekonstruovat stravu. A teď si představme, jak by mohla vypadat evoluce, kdyby jsme zjistili, jak vlastně ti lidé v těch tropech žili a přesunuli jsme to do těch dřívějších období. Co když i v té Africe osidlovali ti nejstarší hominini jiné prostředí než jenom tu savanu? Ale my o tom nemáme žádné zprávy, takže tato studie mi je takovým jakoby průzkumem, co všechno je možné změnit při výzkumu v deštných lesech a nahradit ty metody, které tam nefungují, to jsou třeba ty stabilní izotopy dusíku, nahradit je něčím jiným, co se vlastně v tom materiálu i přes to nepříhodné prostředí zachová.
Čili v té Africe mohli lidé žít, rozumím vám správně, v takovémhle, řekněme, prostředí nějakého tropického lesa, ale prostě rozložily se ty kosterní pozůstatky, prostě nemáme důkazy nebo nemáme po nich stopy.
No, myslím, že už nejednou antropologa trklo, jak je možné, že nemáme žádné fosílie od šimpanzů a goril. Jo? Protože my pořád uvažujeme o šimpanzi a o gorile jako nějakém statickém taxonu, který prostě se vyvinul a takový byl vždycky. On takový nebyl. My jenom nemáme to prostředí. Tahle studie nás spouští do deštného lesa a začíná nám ukazovat, že možná bychom mohli začít získávat i jiná data, než řekněme ty základní morfologické, pokud se tam něco objeví.
Podle mě je teda fascinující taky vlastně taková představa, kdybychom veškeré naše dějiny, které se jako lidstvo snažíme popsat, stlačili do 14 let. Naše planeta by existovala z těch 14 let pouhých 5 let. Složitější tvorové by se v tomto měřítku vyvinuli před 7 měsíci, dinosauři by vyhnuli před 3 týdny, lidé by se vyvinuli před 3 minutami a veškerá průmyslová revoluce by trvala 6 vteřin.
Antropolog Vladimír Sládek poznamenává.
Ale zase z toho prostoru se ukazuje, že budeme muset být víc opatrní v tom, brát prostředí jako, řekněme, nějaký limit ve vývoji člověka. Tam nějaký vztah určitě je, ale budeme na toto muset dávat pozor. A myslím si, že ta naše budoucnost, ale to je zase o té zvídavosti a vědci jsou obecně zvídaví a vlastně i hraví, že jsme se nezastavili před tím, že ty podmínky třeba konkrétně v deštných lesech, což tito autoři vlastně ukázali, že jsou fakt nepříhodné, ale my jsme se předtím nezastavili a našli jsme metodu, jak se vlastně dozvědět v tuto chvíli, co ti lidé v tom deštném lese jedli. V zásadě ten objev, co jedli, není překvapující. Jsou to prostě omnivoři, všežravci jedli jak maso, jedli jak nějaké typy rostlin. To překvapující tolik není, ale minimálně co se týče masa, tak vlastně ten izotop dusíku, podle kterého to normálně jaksi zkoumáme, tak v tuto chvíli tam v tom deštném lese není. Takže my jsme ho nahradili zinkem a dokážeme už s tou skladbou lépe pracovat a je to někde za počátek toho, že půjdeme dál, protože očividně ty jednotlivé jakoby strategie v tom prostředí, i když jsou lidé schopni osídlit, myslím si, že už v těch 60 tisíc letech téměř všechno, tak budou se lišit. Bude se lišit, podívejme se i na tu dnešní, řekněme na tu dnešní situaci, jiná strava bude optimální pro lidi, kteří budou žít za polárním kruhem a jiná, kteří budou u rovníku. A toto je to, kam my vlastně budeme teď moc dojít. My toto budeme moc začít srovnávat a otevřel se nám prostor, ve kterém fakticky dlouho nic nebylo a já budu rád, když začneme se dívat na ten prostor Afriky, na těch dřívějších jako obdobích, protože se mi zdá, že tam budeme nacházet odpovědi. Bude ta evoluce mnohem jak zajímavější.
Jo, čili další etapa bude studium gastronomie prehistorických lidí.
No, kdo dostane tu michelinskou hvězdu, jestli ti v té Africe neboli vařili v tom deštném lese.
Tak na to si počkáme. Já moc děkuji za podnětnou debatu všem svým hostům, Vladimíru Sládkovi.
Děkuji.
A Lukáši Frýdlovi.
Také děkuji.
Tedy oběma antropologům. A Andreje Černé.
Děkuji za pozvání a hezký den.
Díky i vám, Martina Mašková, přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.